Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Rais mteule wa Marekani Donald Trump alitoa shutuma dhidi ya maamuzi ya idara ya ujasusi ya Marekani CIA kwamba Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani kumsaidia Trump kushinda, akihoji ni kwa nini jambo hilo halikuzungumzwa kabla ya kupigwa kura. Katika maelezo yake kwenye Twitter, Trump alitoa hoja kwamba kama Democrat Hillary Clinton angeshinda uchaguzi na wa Republican waulize juu ya Russia, wangesema ni nadharia ya upangaji njama. Ameongeza, mpaka wakamate wadukuzi katika kufanya kitendo chao, ni vigumu sana kujua nani alikuwa akifanya kitendo hicho. Kwa nini hii haikuletwa kabla ya uchaguzi, aliongeza. China imesema hii leo Jumatatu ina wasiwasi mkubwa juu ya matamshi ya rais mteule wa Marekani Donald Trump, akihoji kama Marekani iendelee na sera yake ya China moja mpaka kuwepo na maridhiano ya kibiashara. Mwaka 1979, katika waraka wa pamoja wa Marekani na China, Marekani ilitambua Beijing kama serikali pekee ya China na kutambua nafasi ya China kwamba kuna China moja tu na Taiwan ni sehemu ya nchi hiyo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje anasema sera hiyo ndiyo msingi mkuu wa mahusiano ya China na Marekani, na kuutaka utawala wa Trump kuelewa umuhimu mkubwa wa jambo hilo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Viongozi wa Afrika Magharibi watasafiri kwenda Gambia kesho Jumanne katika juhudi ya kumshawishi rais wa muda mrefu Yahya Jammeh kuachia madaraka baada ya kushindwa katika uchaguzi wa Desemba mosi. Jammeh awali alikubali kushindwa na mshindi Adama Barrow, lakini alifuta kauli yake hiyo siku ya Ijumaa akisema kumegundulika kulikuwa na makosa yasiyokubalika yaliyofanywa na maafisa wa uchaguzi. Ripoti kutoka Afrika ya Magharibi leo Jumatatu zinasema rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf ataongoza ujumbe ambao utakwenda mji mkuu wa Gambia, Banjul, na kumsihi Jammeh kukubali matokeo ya uchaguzi. Shirika la habari la Ufaransa limekariri chanzo katika wizara ya mambo ya nje ya Senegal kikisema kuwa ujumbe huo utamjumuisha rais wa Nigeria Muhammadu Buhari, kiongozi wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma, na rais wa Ghana anayeondoka mamlakani John Mahama. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi amethibitisha kwamba mlipua bomu wa kujitoa muhanga ndiye alilipua bomu katika kanisa la madhehebu ya Coptic Orthodox jana Jumapili na kuua watu wapatao 25. Rais el-Sisi amesema maafisa wa usalama wamewakamata wanaume watatu na mwanamke mmoja wanaodhaniwa wamehusika na mlipuko huo. Rais huyo alikuwa akizungumza katika ibada ya mazishi kwa waathirika hao. Hakuna mtu aliyedai kuhusika na mlipuko huo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika eneo la tukio anasema shambulio hilo limetokea wakati wa ibada ya Jumapili asubuhi katika eneo lililokuwa na wanawake wengi. Wafanya biashara wa Sudani Kusini wameleza hali ya kiuchumi na yumba nchini humo kutokana na njaa na mzozo unaoikabili nchi hiyo. Akizungumza leo Jumatatu na Sauti ya Amerika, mfanyabiashara mmoja hapo Joseph Hamis wa Nyama amesema watu hawanunui tena kama zamani na hawapati fedha za kutosha. Mlipuko mkubwa umetokea kwenye gari la mizigo nje ya bandari ya Mogadishu Jumapili asubuhi na kuua watu wapatao 20 na kujeruhi darzeni kadhaa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti Amerika. Karibu na kipindi cha Kwa Undani.
Ni saa 3 na dakika 5 saa za Afrika Mashariki, saa 2 na dakika 5 saa za Afrika Kati. Hii ni kwa undani katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu mpendwa msikilizaji na mtazamaji kwa kupitia Facebook yetu. Katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kukupatia kuchambua na kukupa maelezo na ufanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida kwa undani. Mimi ni Abdul Shakur Abud. Leo tunazungumzia uamuzi wa rais wa Gambia Yahya Jammeh kubadili msimamo wake na kusema hataondoka madarakani. Na huko Ghana, kiongozi wa upinzani Nana Akufo-Addo asema atakuwa rais wa Waghana wote. Karibuni. Nam, basi mpendwa msikilizaji, mpendwa mtazamaji, kwa undani leo tunazungumzia mzozo uliojitokeza wa kisiasa huko Gambia. Na hapa studio niko pamoja na mwenzangu Idi Ligongo, na punde nazungumza na Maalim Bashiru Ali, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, mfuatiliaji wa uchaguzi barani Afrika, akiwa huko Dar es Salaam, Tanzania. Sasa kwanza kwako Idi, nini matokeo mapya baada ya Jammeh kusema kwamba hataondoka madarakani baada ya wiki iliyopita tumemsikia sote akisema anaondoka?
Naam, Abdul Shakur Abud, ni kwamba hali ya Gambia hivi sasa bado ni tete, ndani ya nchi halikadhalika nje ya nchi vile vile, kwa sababu mashirika nchi nyingine hasa za magharibi wameonyesha kwamba kutofurahishwa na kitendo cha rais Jammeh cha kutangaza bayana kwamba hakubaliani na matokeo ya uchaguzi. Na tangazo lake hili alilitoa siku ya Ijumaa ya wiki iliyopita kwamba matokeo yale ambayo yalikuwa mitangazwa na kumuonyesha kwamba bwana Adama Barrow kuwa ndiye mshindi, na yeye vile vile rais Jammeh alifanya kitendo ambacho dunia nzima walikuwa hawaamini kuona kwamba rais ambaye amekaa madarakani kwa miaka 22 anaweza kupiga simu kwa mpinzani wake na kukubali kwamba matokeo hayo. Lakini kikubwa sana ambacho anakizungumza rais Jammeh kuhusiana na matokeo yale ni kwamba anataka ufanyike uchaguzi upya, kwa sababu anataka kuhakikisha kila raia wa Gambia anashiriki katika uchaguzi ambao upo uhuru. Anafanya uchaguzi ambao uko chini ya tume huru, na kama unavyoelewa kwamba tume huru ni kwamba tume wajumbe wengi anachagua yeye mwenyewe, lakini kikubwa anaposema kwamba iwe tume huru ni tume ambayo haifanyi kazi kwa mashinikizo kutoka kwa mataifa ya nje. Sasa kufuatia kauli hiyo ambayo imeshtua mataifa mengi, imeshtua watu wengi vile vile, na kufanya watu kupigwa na butwa, mataifa yapo mengi ambayo yameonyesha kusikitishwa na swala hili. Lakini kikubwa zaidi, taifa kubwa kabisa Marekani, taifa kubwa kabisa duniani Marekani, kupitia wizara ya mambo ya nje yenyewe imetangaza kwamba imesikitishwa, lakini ina msihi ama inamtaka rais Jammeh kukabidhi madaraka, kushiriki katika kipindi hiki cha mpito mpaka atakapokabidhi madaraka kwa ajili ya huyu bwana Adama Barrow kuwa rais ajaye wa Gambia hiyo Januari 18.
Mbali na hayo, Senegal mwishoni mwa wiki vile vile imetaka baraza la usalama kuchukua vikwazo, na nchi za Afrika Magharibi vile vile zimejitokeza. Nini kinatokea sasa hivi?
Naam, sasa tukianzia na Senegal, kwa sababu Senegal ni nchi ambayo imeizunguka Gambia katika mipaka yote. Gambia unaweza kusema ipo ndani ya Senegal
au imemezwa na Senegal.
Imemezwa na Senegal. Ni kama vile ilivyo nchi nyingine ya Lesotho ambayo imezungukwa na yenyewe na Afrika Kusini. Kwa maana hiyo sasa wenyewe Senegal, kama ulivyoeleza kwenye utangulizi, walitaka baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kukaa kikao kuweza kufanya maamuzi kwa kile ambacho wanakiona kitakuwa ni maamuzi stahiki kwa kuhakikisha kwamba Gambia inakuwa katika hali salama. Lakini vile vile, kwa mujibu wa shirika la habari la Uingereza BBC, linasema kwamba liliona ndege za kivita za Senegal zikiwa katika anga ya Gambia ikizunguka, lakini hakuna taarifa rasmi ambazo zilikuwa zimeelezwa kwamba zile ndege zilikuwa ni za nini. Lakini wakati ambapo rais Jammeh alitangaza kwamba amekubali kushindwa, kiongozi wa jeshi la Gambia, jenerali, yeye alitangaza kwamba anamtii rais mteule Adama Barrow, kwamba yeye atahakikisha kwamba jeshi liko nyuma yake. Sasa mpaka dakika hii haieleweki kwamba jeshi lipo nyuma ya Adama ama nyuma ya Jame.
Naam, sasa kuongeza zaidi, tupo pamoja na Maalim Bashiru Ali kutoka Dar es Salaam, na kwanza namuuliza anafikiri nini kilichosababisha kiongozi huyo wa Gambia kubadili mawazo yake.
Inatokana na mtindo wake wa utawala ambao ameutumia kwa muda mrefu, mtindo ambao ulijiegemeza zaidi katika kutengeneza makundi ya wafuasi na watu watiifu kwa utawala wake, badala ya kuimarisha taasisi na kuwa na mpango wa kumrithi baada ya madaraka. Ni kana kwamba hakuwa na mpango wa kurithiwa au wa kuachia madaraka. Kwa hiyo pengine akawa pia anaamini kwamba hawezi kuondoka madarakani kwa nguvu alizonazo na kadhalika. Akasahau kwamba wananchi wamechoka na wangehitaji uongozi mbadala. Kwa hiyo matokeo yamemshtukiza, alikuwa hajajiandaa na wala hakutarajia, kwa sababu madaraka ya aina yake ya uongozi usiokuwa wa kidemokrasia hulevya, na yeye alikuwa amelewa. Kwa hiyo mshtuko aliyopata, akawa katika njia panda ya kukubali kuachia madaraka kwa amani au kung'ang'ania. Kwa hiyo hatua ya kwanza ikawa akubali, lakini baadaye akabaini kwamba usalama wake hautakuwepo kama akiwa nje ya madaraka. Ndio maana sasa ameamua kung'ang'ania madaraka kwa gharama ya kuisambaratisha nchi.
Unafikiri uliposema usalama wake, hii inaweza kuwa inatokana na rais ajaye kusema kwamba atairudisha Gambia katika mahakama ya kimataifa na huenda atakamfungulia mashtaka?
Bila shaka, kwa sababu mimi nimepata bahati ya kuzungumza na baadhi ya wanazuoni wa Gambia, na hata baada ya uchaguzi nilikuwa nimekutana nao, baadhi yao wakawa wanaonyesha bayana kwamba uongozi unaokuja itabidi ufanye masahihisho makubwa sana na uchukue hatua madhubuti za kujaribu kutafuta haki ya watu ambao walidhulumiwa wakati wa utawala wake. Kwa hiyo wapiga kura bila shaka walikuwa wanataka uongozi mpya ambao utajenga misingi ya haki, misingi ambayo ilidhoofika wakati wa utawala wa rais huyu king'ang'anizi. Kwa hiyo bila shaka hiyo ndiyo sababu kwamba hatua zingechukuliwa za kujaribu kufanya masahihisho wakati wa utawala wake, na hatua za kutafuta haki na kuwapa haki watu waliodhulumiwa. Na kwa hiyo ameona yeye pamoja na viongozi wenzake, watawala wenzake, kwamba usalama wao utakuwa mashakani. Kwa hiyo uchaguzi aliouamua, uchaguzi ambao si mwafaka kusema ukweli, ni huu wa kung'ang'ania madarakani, na bila shaka uamuzi huu unaweza ukawa na madhara makubwa sana kwa mustakabali wa Gambia.
Naam, kwa hivyo sasa nini unafikiri inaweza kufanyika? Jumuiya ya kimataifa, jumuiya ya Afrika, rais Sirleaf wa Liberia anaonekana ataongoza ujumbe kwenda kuzungumza naye. Nini inaweza kupatikana?
Ni vigumu kutabiri, kwa sababu ukitumia historia ya migogoro ya aina hii katika bara la Afrika, kwa kweli vyombo vya kikanda na hata Umoja wa Afrika vimekuwa vikisuasua, havitoi msaada wa haraka unaotakiwa, havina utayari wa kutosha, na kwa kweli vimepoteza uhalali kwa aina fulani. Na kwa hiyo matarajio yangu ni kwamba pengine wanaweza wakajifunza kutokana na makosa, na kwa hiyo wakaingilia kati kwa taratibu na mikakati madhubuti kuliko ilivyokuwa huko nyuma. Lakini ukitumia uzoefu wa nchi kama Burundi kwa mfano, nchi kama Sudani ya Kusini, hata Libya kwa mfano, vyombo hivi vya kikanda na vyombo hivi vya kibara, hasa Umoja wa Afrika, vimekuwa vikichelewa, na wakati mwingine vikiingilia kati huwa haviaminiwi na pande zinavyovutana. Kwa hiyo madhara hutokea kwa sababu ya kuchelewa na kukosa utayari na uhalali wa vyombo hivyo. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba havina maana wala havitasaidia, lakini uzoefu unaonyesha kwamba kwa kweli mchango wao ni mdogo sana.
Ukichukulia hali hiyo na watu wa Afrika vile vile walifurahi kutangaza kwake kwamba ameshindwa, unafikiri uchaguzi kwa hakika kama watu wengi wanaamini ulifanyika kwa haki, nini kimesababisha yeye hasa mbali na kwamba ametaka kushtaki na kubadilisha? Je, unafikiri kuna sababu nyingine baada ya kuzungumza na wataalamu umesema wa Gambia kuona kwa nini kina amesema haondoki madarakani?
Kwanza wale wataalamu ambao nimekutana nao mimi, nimekutana nao wanje wa ndege Addis Ababa na tukazungumza kwa muda mrefu wakinisimulia baadhi ya vitendo vya dhulma na maamuzi yaliyofanywa chini ya utawala wake na namna alivyojaribu hata wakati wa campaign kuwatenganisha Wagambia ya kikabila, kwamba alifikia mahala akaanza kutumia kadi ya ukabila kuwagawa Wagambia. Lakini wakasema kwamba Wagambia waliona adui wao mkubwa ni uongozi mzima, hawakugawanyika kikabila. Sasa kuna uwezekano mkubwa kwamba akajaribu tena kurudia matumizi hayo ya kadi ya ukabila na kwa hiyo kuvunja misingi ya umoja wa Wagambia. Sasa ni kwa namna gani Wagambia watabaki imara na wakaendelea kulinda haki yao na kulinda umoja wao? Hilo ni jambo ambalo hatuwezi kuwa na uhakika nalo, kwa sababu tusisahau kabisa kwamba katika nchi zetu tatizo la umaskini, uelewa na woga ni matatizo makubwa sana ambayo yanatoa nafasi kwa watawala wadhalimu kujaribu kung'ang'ania madarakani. Kwa hiyo ni vigumu sana kwa kweli kusema hali itakuwaje na yeye kwa nini ameng'ang'ania. Labda amedhani anaweza akaungwa mkono na watu wa kabila lake, labda amedhani kwamba anaweza akatumia nguvu za kijeshi na vyombo vya usalama kuwatisha wapinzani wake, labda amejiaminisha hivyo, lakini ni imani ambayo iko kwenye msingi dhaifu, haiwezi ikawa endelevu, kwa sababu msingi wa uongozi ni wananchi wenyewe, na kama wananchi wameshakuchoka ni vigumu sana kupata uhalali na kuwaongoza. Anaweza akaendelea kuwaongoza labda kwa kuwaburuza na kimabavu, lakini kusema ukweli mtindo wa aina hiyo hauwezi ukawa endelevu.
Na umesema jeshi, yeye ni mwanajeshi, alikuwa katika jeshi, alikuwa anaungaji mkono wa jeshi. Je, wataalamu wanasema wakati huu anaungaji mkono huo, manake akiwa anategemea wanajeshi wambakishe madarakani?
Kinachoonekana ni kwamba hawezi kupata uungwaji mkono hata katika hilo tabaka la wasomi na wanataaluma na watendaji wakuu serikalini, kwa sababu inavyosemekana amekuwa na mvutano na wakati mwingine akiwachukulia hatua za kuwafukuza bila sababu, kuwanyima haki zao, na baadhi yao wengine wamekimbilia nje. Kwa hiyo ni vigumu pia kusema ukweli kuwa na uhakika ni kwa kiwango gani vyombo hivyo vya ulinzi na usalama vitakuwa nyuma yake. Bila shaka kama misingi ya utaifa itakuwa imedhoofika na yeye ametumia labda kadi hizo za kupendelea na ubaguzi wa kikabila, nchi itakuwa imegawanyika hata katika vyombo hivyo nyeti vya ulinzi na usalama. Ni vigumu sana kujua vyombo hivyo vitaendelea kuwa watiifu kwake kiasi gani. Itabidi tusubiri tuone.
Kama ulivyosema, huyo ni Bashir Ali Idi. Kama ulivyosema ni kwamba mkuu wa majeshi ameeleza utifu na mkuu wa upinzani.
Sasa naam, generali Osma Bajie yeye alitangaza kumkubali mpinzani Adama Barrow kama rais mteule na kueleza utii. Lakini sasa mpaka hivi sasa bado hakujawa na taarifa kamili kwa wakati huu ambapo rais Jame ameweza kukataa yale matokeo, pengine jeshi liko katika upande gani. Lakini pengine hawa marais ambao wamejitolea kuelekea nchini Gambia kuweza kumshawishi rais ya Jame kuachia madaraka, Ellen Johnson Sirleaf wa Liberia ambaye imeelezwa kwamba ataongoza huo ujumbe ambao utakwenda katika mji mkuu wa Gambia na kumsihi kukubali matokeo rais Jame. Sasa haijafahamika kwamba nafasi ya Nigeria, lakini Nigeria vile vile inatarajiwa kuwepo na kuweka nguvu yake kubwa kuweza kuhakikisha kwamba hali ya usalama inaendelea kuwepo na pengine rais ya Jame anaweza kuachia madaraka. Kwa hiyo kikubwa sana tusubiri katika siku mbili tatu zijazo tujue tujue ni nini hasa ambacho kitatokea nchini Gambia.
Naam, bila shaka. Basi sasa tuendelee katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mimi hapa studio ni Abdushakur Abud nikiwa pamoja na Idi Ligongo. Na sasa Kwa Undani tunaelekea huko Ghana, ambako tofauti na Gambia, Rais John Mahama alikiri kushindwa na kiongozi wa upinzani Nana Akufo-Addo. Kiongozi huyo mpya wa upinzani alipata 53.8% za kura dhidi ya mwenzake Mahama aliyepata 44.4%. Sasa kwanza, ili kufahamu nani huyu rais mteule wa Ghana, huyu hapa Hadija Riame akisomea ripoti ya Francisca Karka Farson.
Nana Akufo-Addo ameshinda urais wa Ghana kwa kuahidi kurekebisha uchumi wa nchi. Licha uzalishaji mafuta, nchi imekuwa katika deni kubwa, kuongezeka kwa rushwa na kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira.
We have to recognize one thing. If we do not make a focused, systematic effort to change.
Lazima tutambue kitu kimoja. Kama hatulengi na kufanya juhudi za kimkakati kubadili hali ya uchumi wetu, kuondoka kwenye uchumi wa uzalishaji mali ghafi na kuingia katika viwanda vinavyochangia uchumi, kamwe hatutazungumzia masuala ya umasikini, viwango vikubwa vya mapato ambavyo tunavitarajia. Lazima tufanye juhudi za makusudi na za msingi.
Lakini katika baadhi ya njia kushinda urais kunakamilisha azma ya Akufo-Addo. Anatokea katika familia ambayo imehusika katika mapambano ya uhuru kutoka kwa ukoloni wa Uingereza. Waanzilishi watatu wa taifa la Ghana na maarufu kama Big Six walikuwa jamaa wa damu wa Nana. Baba yake Edward alikuwa rais katika miaka ya mwanzoni ya 1970. Akufo-Addo alisomea sheria nchini Uingereza na aliingia katika sekta ya sheria nchini Ghana mwaka 1975 kabla ya kuingia katika siasa na kujiunga na kundi ambalo lilipinga kura ya maoni ya kusimika serikali ya kijeshi ya chama kimoja. Mwaka 1992 alikuwa mwandaji wa kwanza wa kitaifa wa chama cha New Patriotic Party au NPP na kubadili mwelekeo wa Ghana na kuingia katika siasa za vyama vingi. Mwaka 1995 aliongoza maandamano makubwa dhidi ya serikali, Kumepreko, ambayo maana yake ni uwe tu, wakipinga kodi ya ununuzi iliyoanzishwa chini ya urais wa Jerry Rawlings. Akufo-Addo amekuwa mbunge kwa vipindi vitatu. Alitumika kama mwanasheria mkuu na waziri wa sheria kwa miaka miwili na waziri wa mambo ya nje kuanzia mwaka 2001 mpaka 2007. Alipokuwa mwanasheria mkuu, Akufo-Addo alifanya kazi kufuta sheria ya kashfa ya jinai ambayo ilitumika kuvinyanyasa vyombo vya habari na kuondoa sheria ya uhalifu kwa uhuru wa kuzungumza. Aliwania uteuzi kwa mara ya kwanza kugombea urais kwa tiketi ya NPP mwaka 1998, lakini hatimaye alishindwa na John Kufuor. Mwaka 2012 alishinda uteuzi na kuwania urais na alishindwa na Rais John Mahama. Mwaka huu alichaguliwa kwa 54% ya kura na ataapishwa kama rais ajaye wa Ghana hapo Januari 7.
Naam, asante sana Hadija Riami. Basi kuweza kufahamu utaratibu wa uchaguzi wa Ghana huko, kwanza Idi, kabla kwenda kwako, hebu Bashiru Ali Maalim yuko kwenye simu, utueleze vipi utaratibu wa uchaguzi wa Ghana ulivyokoma.
Ninachofahamu kwa Ghana ni utamaduni wa kisiasa ambao umejengeka katika siasa za ushindani, ambapo ushindani matokeo yake yanakubaliwa, na kumekuwa na vipindi vya kupokezana madaraka. Wakati mmoja vyama vya upinzani vikipata ushindi na wakati mwingine chama tawala kikipata ushindi. Utamaduni wa kisiasa ambao umewaepusha na hali kama tunayoizungumza huko Gambia. Kwa hiyo bila shaka, kwa namna ambavyo utamaduni huo umejengeka, wale ambao huingia madarakani huwa wameahidi baadhi ya mambo, na huyu ni kiongozi ambaye anaonekana ameshabainisha maeneo ambayo yanaonekana yalifanyiwa makosa katika utawala uliopita, na hasa maeneo ya kudhibiti uchumi wa kitaifa kwa sababu Ghana sasa hivi inakabiliwa sana na matatizo hasa ya deni la nje na namna ambavyo mikopo hiyo na madeni hayo yametumika. Kwa hiyo ameungwa mkono kwa sababu ya kujaribu kwa sababu ya kuahidi kufanya marekebisho hayo. Bila shaka haiba yake nayo pia imemsaidia kwa sababu amekuwa akijitokeza mara kwa mara kutoa mawazo mbadala wakati wote katika utawala uliopita. Sasa ni kwa namna gani atafanikiwa, hilo ni jambo lingine, kwa sababu tusisahau kabisa kwamba katika nchi zetu zote za Kiafrika yapo mambo yanayowezwa kufanywa na kiongozi ya ndani na hayo yana umuhimu wake, lakini yako mambo ambayo hayawezekani kwa sababu ya mfumo mzima wa kidunia. Na Ghana ilivyo kama zilivyo nchi za Kiafrika inaweza ikafanya baadhi ya mambo ya maendeleo, lakini kikwazo kitakuwepo kwa sababu ya mfumo wa dunia. Na kwa namna fulani pengine anaweza akahitaji kuungwa mkono na nchi jirani, hasa katika eneo hilo la ukanda wa magharibi, kujaribu kutatua baadhi ya changamoto ambazo ni za kimfumo zaidi kuliko kuwa za kinchi.
Na sasa rais huyu mpya wa Ghana unafikiri atakuwa na changamoto gani na atakuwa kiongozi wa aina gani?
Kwanza ni hilo la kuweza kujenga muundo wa uchumi ambao wazalishaji wadogo, na hapa nikizungumza wazalishaji wadogo nazungumzia wafanyabiashara wadogo, warina asali, wakulima wadogo, wafugaji na kadhalika, waweze kuzalisha na kupata mapato ya jasho lao ya haki. Hiyo ni kazi kubwa sana, kwa sababu kama zilivyo nchi nyingi za Kiafrika, pengo la walionacho na wasionacho ni kubwa sana. Na pengo hilo ni kwa sababu muundo wa uchumi ulivyokaa umekaa tenge, unawapendelea watu wachache sana na kuwaacha nyuma watu walio wengi. Na ndiyo maana unakuta miji mingi katika Afrika ikiwepo Accra imefurika vijana wasio na ajira. Imefurika vijana waliokata tamaa. Wengine pia hata wengine waliomaliza vyuo vikuu hawana matarajio na matumaini mema. Sasa ni namna gani anaweza kurekebisha muundo wa uchumi ili uzalishe ajira, uzalishe chakula cha kutosha, uwezeshe mahitaji ya msingi katika maeneo ya vijijini, upunguze vurugu zilizoko mijini na uweze kuweka uwiano wa mgawanyo wa utajiri katika nchi ambayo inahangaika kukabiliana na matatizo ya uchumi.
Asante sana Maalim Bashiru Ali, mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Dar es Salaam. Idi, tukiwa tumebakia dakika moja hivi, kidogo tumesikia hayo yote, kiongozi mpya, changamoto kubwa uchumi, manake rushwa vile vile Ghana iko katika hali mbaya.
Naam, na vingine ambavyo watu wanazungumzia ni kwamba tatizo la ukosefu wa ajira. Ghana ni moja kati ya nchi ina vijana wengi wasomi, lakini hali ya ajira imekuwa ni si nzuri. Lakini vile vile wanamtahadharisha kwamba kutokana na demokrasia jinsi ilivyo ya nchini Ghana, asiweze kuwa amefurahia sana kuingia madarakani. Kikubwa ni kuhakikisha kwamba anatekeleza yale ambayo ameahidi na anatekeleza yale ambayo amewafanya wapiga kura wa Ghana kuweza kumpigia kura. Kwa maana hiyo kwamba Nana Akufo-Addo, changamoto ambazo anazokabiliana nazo wakati atakapokuwa raisi ni kuhakikisha kwamba kama alivyozungumzia mtaalamu hapa Malimbashi kwamba kuhakikisha biashara zinafanyika hasa kwa wafanyabiashara ndogo wadogo, wazalishaji vile vile, lakini vile vile kuiweka Ghana katika ramani nyingine kabisa ya Afrika na dunia kiujumla, kama taifa lenye uchumi mkubwa, taifa lenye uchumi imara. Lakini kikubwa ambacho hata wewe pia umegusia ni kwamba ni ile picha ambayo alionekana akiwa na Kwame Nkrumah, mwasisi wa taifa la Ghana.
Naam, bila shaka Kwame Nkrumah alitabiri akamwambia utakuwa kiongozi wa taifa hili siku moja. Kwa hivyo inakumbusha wakati Bill Clinton alipokutana na Kennedy. Kwa hivyo mambo haya yanaweza kutokea, kiongozi akiwa amekuona akakupa mkono, huenda akakwambia, akakuopa, akakuombea dua kwa rais. Kwa hivyo ni hayo tu tulikuwa nayo hii leo katika Kwa Undani. Asante sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji Kwa Undani kwenye Facebook yetu. Hadi hapo kesho, mimi ni Abdishakur Abud, nishikiana na Idi Ligongo, mwelekezi wa matangazo Aida Isa. Tunasema usiku mwema, kwaherini.